Assalomu alaykum. Men Nursuq o'quv markazida Yusufxon Sobirovning 1-chi biologiya darsiga qatnashdim. Sizlarga ham bu o'quv markazini tavsiya qilaman. Taassurotlarim yaxshi. Ayta olamanki, a'lo darajada, chunki Yusufxon akaning darslari juda ham pozitivni va strategik jihatdan anchagina mukammal tuzilgan deb ayta olaman. Ularning 6 yillik tajribalariga va o'quv markazlariga ishonib kelishingiz mumkin.
Assalomu alaykum. Bugun Yusufxon Sobirov biologiya darslaridan, ya'ni 1-chi darslari bo'lib o'tdi va mening bu darsdan olgan taassurotlarim juda ham yaxshi va sizlarga ham bemalol tavsiya bera olaman. Darslar juda ham a'lo darajada va juda tushunarli qilib tushuntirildi. Va sizlarga ham kelishingizni tavsiya bergan bo'lardim.
Assalomu alaykum. Men bugun Yusufxon Sobirovning biologiya fanidan 1-chi darsiga keldim. Darsda juda ham yaxshi o'tildi. Zo'r, tushunarli. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Yusufxon Sobirov darslariga kelinglar.